Вам потрібна правда про те, що відбувається в країні? Чи, може, вам хочеться, щоб з телевізора звучало все добре і буде ще краще? Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, чи треба дозувати правду. І в студії у нас гість – заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова. Але спочатку слово вам, тим, хто по той бік екрана.
Ось, посмотри, який я так самий, ось цей ідіот. От тепер я, наприклад, не знаю, правда це, неправда.
Щовечора сім'я пенсіонерів Панфілових активно обговорює останні телевізійні новини.
Правда ж не любить, не всім подобається правда. Для нас правда, нам хорошо, якщо говорять правду, і сподіваємося, що журналісти нас не підведуть, всегда нам об'єктивно розкажуть то, что происходит в мире, что происходит у нас в правительстве.
Говорять найскладніші новини про АТО, бо досі не зрозуміла, якою ж є та офіційна позиція держави.
Люди не знають, як це називається, війна, сепаратистська війна, чи російська війна, чи не вистачає определеності, ми тільки розуміємо, що це ненормально.
Говорять, брехню в новинах відчувають одразу, бо ще з радянських часів навчили шукати альтернативні джерела інформації. Для журналістів вже мають настанови від народу.
Хотілося б, щоб взагалі всі журналісти не працювали по заказу, не працювали на якогось дядю, так сказати, не на якусь партію, а працювали просто для народу.
Волонтер проєкту «Авто для АТО» ремонтує вже 20-й УАЗ для бійців. Дмитро впевнений, що загальний настрій в країні залежить виключно від журналістів. На його думку, саме медіа відповідальні за відчуття невизначеності щодо АТО. Каже, що особливо на цій темі ЗМІ переважно нагнітають атмосферу.
Ну, журналістів я можу зрозуміти. Їм треба красочний сюжет. Ну, як, ну, що може бути красочніше, чим... Это ж тебе, ну, не снимать про то, що відкрили новий світофор на Черепино. Ну.
Дмитро також має настанови для українських журналістів. Впевнений, рецепт простий.
Баланс і ніяк. Зрада, перемога. Ну, то ж не, якщо люди у нас привикли мислити цими категоріями, зрада, перемога, да, должна бути перемога, или хоча б на кожну зраду одна перемога. Блін, це, я думаю, це взагалі буде круто.
Ольга Коренєва, Суми, ми разом.
Сьогодні ми разом про те, чи треба дозувати правду. І у студії у нас заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова. Вітаю вас.
Вітаю.
Пані Попова, чи можливо інформацію про те, що відбувається в країні, вкласти в ці два таких основних прокрустових ложа – зрада і перемога?
Ну, інформація, вона така, яка є. Я кажу завжди, що не буває поганої або плохої інформації. Є реальність. І треба працювати з цією реальністю. І, в принципі, по міжнародним правилам, я вчора розмовляла з міжнародниками з Інтерньюз, вони кажуть, ми хочемо навчити тренінги для журналістів регіональних, щоб вони не висказували, що вони про це думають. А питали у людей, до кого вони прийшли, працювали більше з інформацією, подавали інформацію, а не там на вимогу власника каналу. А у нас більшість каналів належать олігархам, в принципі, які мають свої інтереси, свої партії. На вимогу власника робили якісь свої спеціальні сюжети.
Або на вимогу держави.
У нас немає на даний момент, крім іномовлення державного каналу, навіть ОТ-1 роздержавлюється. І там є наглядова рада, суспільне мовлення. Тому якраз на ОТ-1 ми точно не можемо впливати. І взагалі наше міністерство не може впливати.
Коли ми зараз намагаємося дізнатися в людей, що вони бачать з екранів, як вони оцінюють цю інформацію, то отримуємо дуже полярні точки зору. І, зокрема, навіть і таку, що ми втомилися слухати про те, що ці погані, ці погані, ці погані. Ми хочемо, щоб нам сказали, що все добре і дуже добре.
Я думаю, все-таки, як мінімум, зараз наші ЗМІ не відображають повністю реальність в канали, великі канали, особливо вони належать олігархам. В олігархів є свої інтереси, якщо їм цікаво там змінити цього міністра чи змінити частину уряду в цьому напрямку, вони будуть цілеспрямовано робити про цей сюжет. Це називається джинса, політична джинса така. Або економічна, тому що ми розуміємо, це контроль над, їх цікавить контроль над держпідприємствами, над фінансовими потоками. Про те, що ми збираємося робити для того, щоб не було, щоб в ЗМІ була більше правдива інформація, а не якісь там ігри чи війни олігархів між собою. Ми цього року вже, мені здається, має зараз бути опублікований наш план на 16-й рік. І міністр дав мені додаткове завдання – це гармонізація медіазаконодавства України і ЄС, в якому якраз і прописані там ні джинсі, контроль за рекламними кампаніями політичних партій і інші речі. Там в деяких країнах Скандинавії, навіть якщо якийсь представник політичних партій дуже часто з'являється там в кулінарних шоу, і це викликає підозру, цим займається антикорупційне бюро, це те, що називається білою корупцією. От я буду займатися цього року цим напрямком.
Не тільки ті люди, які мають дуже багато грошей, а й політичні сили теж часто впливають на контент того, що показують або розповідають
так,
людям.
Так.
Дозвольте запитати в контексті останніх подій. Чи хтось втручається із політиків у вашу роботу?
Нам пощастило, тому що у нас всього 29 людей по штату. У нас дуже маленький бюджет, 3,6 мільйони гривень на рік в цьому році. У нас немає великих державних підприємств, які були б цікаві якимось олігархічним кланам чи політичним партіям, і на мене ніколи ніхто не впливав. Але я знаю зі слов інших заступників міністрів, які також, як і я, прийшли з міжнародного бізнесу або взагалі приїхали з-за кордону щось міняти, які кажуть, що так, на них пробують чинити тиск.
Наша зустріч, наша розмова пов'язана найперше із заявою посла Сполучених Штатів пана Паєта, в якій він, зокрема, сказав, що Україні треба дбати про те, щоб свобода слова не обмежувалася, щоб зберігався плюралізм думок.
Захищати свободу слова критично важливо, щоб зберегти плюралізм думок. Навіть якщо це критика уряду, навіть якщо якісь політичні сили з цими думками не погоджуються. І, звісно, журналісти мають дотримуватись журналістів. Міських стандартів повідомляти факти. Джефрі Паєт, посол США в Україні.
Що ви знаєте про цю, ну, так звану, назвемо так, фабрику тролів? Вона справді є? Про що говорив посол?
В Твіттері, коли його запитав Євген Федченко з StopFake, що мали ви на увазі Міністерство інформації, він сказав, ні, я не мав на увазі ні Міністерство інформації, ні якихось конкретних людей. Я акцентував на тому, що він не хотів би, щоб це відбулося. Відносно фабрики тролів, ми навіть, ну, у нас була ранкова нарада в понеділок, звичайно. Ну і ми, звісно, спитали там, можливо, хтось колись, ми всі прийшли, хто там працює з комунікаційного бізнесу. Можливо, якісь там агенції, в яких раніше працювали, чи агенції, які зараз працюють, наші радники, які неофіційно оформлені в міністерстві. Ніхто не має цю фабрику тролів. Але в країні дуже багато є інтернет-агенцій, які, ну, які роблять ці там навіть коментарі в інтернеті продають.
В тій структурі, яка так чи інакше вам підпорядкована, немає людей, які отримують гроші за те, що вони відстежують критичні матеріали про владу і уряд, а потім пишуть щось, що підриває авторитет ЗМІ чи журналіста, який цю критику висловив.
Ні, я таких людей в нас не... По-перше, в цій фабрики тролів це сотні людей. Ну, просто 29 людей, враховуючи, що у нас юристи, два заступника, піарщики.
Кількість нови не тягнете.
Ну, так, ми просто, ми реально не зможемо, не змогли б фізично це зробити. Я думаю, що якщо щось на зразок цього відбувається, то це роблять ті ж самі партії.
Ми самі здивовані, бо, скажімо, Сергій Руденко, людина відома для тих, хто цікавиться книгами, хто цікавиться взагалі інформацією, написав нещодавно у себе на сторінці в мережі Фейсбук, що ось є людина конкретна, яка весь час відстежує і пише якісь неможливі речі, зокрема і про Радіо Свободу, про Голос Америки, про інші організації. І він стверджує, що це не реальна людина, а це людина, яка на зарплаті для того, щоб це робити.
Ми не виключаємо, що це можуть бути тролі російські, проросійських сил, і які преслідують там партійні інтереси і працюють на інтереси конкретної партії чи конкретної фінансово-промислової групи.
Але знаєте, що дуже насторожує? Це обговорення, власне, тієї позиції, яку прилюднив посол Сполучених Штатів Америки, потім її підтримав Дмитро Ярош, який сказав, що глянцева картинка тільки завадить Україні вижити, а насправді ми маємо знати реально те, що відбувається. От насторожує те, що люди, які, в принципі, знають багато про те, що відбувається в країні. От, скажімо, Юрій Касьянов, відомий волонтер.
Это у нас меньше, чем за два года после Майдана создали армию швондеров и бессовестных троллей только для борьбы с инакомыслием в стране. Эта банда за деньги налогоплательщиков яростно строит очередное светлое будущее Украины в информационном пространстве. Только в офлайне все иначе.
Відомі, назвемо так, їх блогери, вони пишуть про те, що останнім часом важко стало поширювати інформацію про те, що відбувається в зоні антитерористичної операції.
Я пам'ятаю тодішній склад прес-служби Міноборони і Генштабу, який взагалі не дозволяв нам, наприклад, про іноземним журналістам, яких я хотіла провести, щоб вони заїхали на окуповану територію і зняли, як заходить російська техніка, вони нам просто не дозволяли їх пропустити. Нам довелося їх вести, просити їх прилітати в Ростов, потім з Ростова під'їжджати під кордони, знімати, як заходить техніка. І потім, коли я працювала в Мінобороні, ми запровадили прес-карту для зони АТО, що трохи спростило переміщення. Пізніше, коли я перейшла вже в Міністерство оборони, ми запровадили систему embedment journalism. В моїй програмі журналісти можуть взагалі жити з солдатами на передовій, знімати і казати все, що завгодно. Вони ніхто не має права їх редагувати. Може тільки вирізати таємні якісь там, наприклад, башні таємні чи якісь.
Але можете озвучити, це дуже важливо, ось ці загальні правила. Журналіст, який отримав акредитацію в зону АТО, має прес-карту, в принципі, може пересуватися майже скрізь.
Так, прес-карта просто дозволяє ідентифікувати, що так, цей журналіст пройшов акредитацію СБУ, йому Міноборони видали цю прес-карту, вони видаються в Києві, в Краматорську. Крім того, вони можуть, вони підписують такі одна чи дві сторінки лист зобов'язання по прес-карті, де знов таки описано, що вони якісь таємні об'єкти не будуть показувати, хоча інколи деякі журналісти це порушують, до речі, було декілька круглих столів з цього приводу. Про цензуру взагалі нічого не сказано, і вони можуть переміщатися в зоні АТО, якщо вони відправили до 6-ї години, на прес-карті написано, свій маршрут.
Чому я попросила вас це зробити? Тому що от ми маємо, зокрема, прецедент, коли наш колега, кореспондент, який працює на Сході, поїхав, маючи усі дозволи, виконавши усі формальні умови, поїхав знімати сюжет про матеріальне забезпечення бійців на так званій передовій. Людина, яка дала йому інтерв'ю, це відеоінтерв'ю, яка сама повідомила про кількість вивезених поранених в окремій машині, потім почала казати, що Радіо Свобода і кореспондент підклали інші слова. Це неможливо зробити з відео. І це обговорення, яке проводилося, знову ж, в соціальних мережах, і де журналістів називали тими, хто працює на іншу державу, або це журналісти Life News. Чому це зробила ця людина? Ми можемо припустити, що чиниться тиск ким? Керівництвом цього підрозділу, чи керівництвом бригади, чи, можливо, генштабом. Можливо, ви порадите, як можна цьому протидіяти?
Дуже багато людей досі в армії, в генштабі – це люди, які народилися і працювали, і навчалися в радянські часи. Їм було важко, коли я їх переконувала, що ми маємо пропускати журналістів. Їм було важко розуміти, що взагалі це потрібно, навіщо воно, на що там ці журналісти. Такі були відповіді спочатку, в 14-му році, навіть на початку 15-го. Я до юристів Міноборони, щоб ввести програму «Embedment», приходила 3 рази. Останній раз вже прийшла потім в сльозах до міністра, тому що я знаю, що програму треба ввести, це принципово, від президента, від наших західних партнерів, від міністра інформаційної політики є завдання це зробити, а юристи Міноборони мене не пропускають, тому що кажуть, ну як це журналісти зможуть жити там? Що ти нам принесла контракт Associated Press, перекладений відомими медіа-юристами? Нам це нас це не цікавить. Іди в СБУ, у нас антитерористична операція. То СБУ вже підписав. Ми чекаємо вас. Тобто там постійно треба переконувати, щоб не дати червоним генералам, як ми їх називаємо, взяти верх над разумом і демократією.
Дозволю собі озвучити голос той з того боку екрану. За 2 роки війни українська влада не змогла налагодити інформування про те, що відбувається в Україні, повідомлення про те, як живуть люди в Україні, для тих, хто знаходиться на лінії розмежування і на тимчасово окупованих територіях. Чи справді це так? З останнього, ось кажуть, у Сєвєродонецьку з'явилося радіо, називається «Своє радіо». І, м'яко кажучи, ті, хто його слухають, кажуть, що воно антиукраїнське.
Ну, ми не можемо втручатися в контент ЗМІ.
Це навіть якщо це ЗМІ з Луганська або з Донецька.
Так, на жаль. Що ми зробили минулого року? Ми поставили на наші території, тільки в зоні АТО, 44 передавача, які загалом мовлять 50 каналів, тому що один канал мовить 6 каналів. Один передавач на Донецьк цифровий мовить 6 каналів. Тобто ви можете собі уявити, яке було поле інформаційне ще рік тому, до того, як ми створили міністерство, тому що, в принципі, ніхто особливо цим не займався, ніхто не їздив по інших там, посольствах і не просив передавачі, які їм не потрібні, в принципі, вже їх просто треба знайти, де вони на складі знаходяться, перевести в Україну і поставити. От ми поставили таких 44 передавача тільки в зоні АТО. Звісно, для того інфраструктура будувалася так, що найбільші вежі будувалися в обласних центрах. В Донецьку 364 метри, в Луганську 180 метрів. Найближча телевежа до Луганська широке 50 метрів. Найближча телевежа до Донецька Волноваха 75 метрів. Для сигналу дуже важлива висота підвісу, навіть більше, ніж потужність передавача. Але ми все одно встановили на нашій території таку кількість передавачів. І коли ваші партнери з громадського ТВ Донбасу, які також тут працюють у вас на Донбас Реалі, робили опитування, наприклад, фіксері їх робили в Донецьку опитування, тобто що ви думаєте про Путіна, і так само робили опитування в Слав'янську, то відповіді були абсолютно протилежні. Абсолютно протилежні. І в той же час цей фейк про те, який розповсюдили денерівці, про те, що в Маріуполі нібито висадилися американські військові, які там зверхню себе вели в боулінг-клубі. Вони прийшли до цього боулінг-клубу, зробили опитування приблизно 20 людей, це показали в сюжеті. І одна сімейна пара навіть сказала, що, знаєте, якби, можливо, тут були американські військові, може би, по нас не так стріляли би з окупованої території. Тобто люди на нашій території все-таки живуть в іншому інформаційному просторі, ніж на окупованій території. І, на жаль, за висоти телевеж ми не можемо нормально покрити Луганськ, тому що 50 метрів в 50 кілометрах від Луганська – це замало. І навіть ті радіостанції, які ми включили, які там тиждень працювали в Луганську, терористи переключили свої там козацькі радіо саме на ці частоти для того, щоб їх відбити від Луганська. В Донецьку трохи ліпше.
З Кримом ще складніше.
З Кримом взагалі все складніше, тому що для того, щоб добити до Бахчисарая і Сімферополя, треба будувати 450-метрову вежу. Це коштує шалені гроші.
А що робити із страшною правдою, яка безперечно є, якщо йде війна? В умовах, коли Україна є атакованою, коли вона під загрозою, на вашу думку, чи треба дозувати правду, чи треба дозувати інформацію?
Наш слоган міністерства, який на всіх наших звітах, каже про те, що найкраща контрпропаганда – це правда. І я принципово вважаю, і коли я працювала в інфоцентрі РНБО, коли, знаєте, кожен день по 50-30 загиблих на початку конфлікту було, ну, коли обстрілювали з російської території, коли були активні бойові дії. Навіть тоді я настоювала на тому, щоб ми казали правду і те, що відбувається. Пізніше в Мінобороні була така сама позиція, хоча були представники так званих старої гвардії, які питалися в мене вмовити там, ну ми ж знаємо, що це 20 років медіа, ну зателефонуй на цей канал, нехай вони не задають цього питання. Навіщо? За що? Я прийшла вас реформувати, а не закривати ваші проблеми якісь незрозумілі, які просто від поганого менеджменту.
Дякую вам, пані Попова, заступник міністра інформаційної політики. Радісно чути те, що ви кажете, тим більше, що ми провели таке наше опитування «Радіо Свобода» у різних регіонах України, і, як виявилося, думка багатьох людей співпадає з вашою.
Дякую.
Ніколи не можна брехати. Ніколи. Треба людям доносити правду. Яка вона не єсть, ну завжди казати правду. І тоді все буде добре. На брехні нічого не буде.
Віщання любої правди на любых информационных носителей – это, безусловно, огромная ответственность. И поэтому за плечами этих людей, которые говорят эту правду, должен быть огромный профессиональный навык в первую очередь. Потому что это, как я уже говорил, большая ответственность.
Правдиві новини набагато краще за брехливі, тому що завжди гірка правда краще за солодку брехню. І от, наприклад, щоб не було якогось непорозуміння між частинами України, краще, щоб новини всі говорили правду.
У українського общества зараз сильний вироблений імунітет к правді. В новостях, в аналітичних матеріалах, в студії 95-й квартал, везде, везде відкрито говорять то твор, і цей твор продовжує працювати, продовжує осуществляти свої корупційні схеми, і все нормально. И главное, что у народа иммунитет. Ну да, он вор, и все. Но мы в такой стране живем.
Когда СМИ пытаются обмануть кого-либо, то есть оно, значит, к людям относится как к каким-то недалеким или глупым довольно-таки. Я считаю, у нас адекватный, умный народ на Украине живет. Поэтому врать нет никакой необходимости в этом.
Правда необходима. Необходима прежде всего для людей, которым не безразлично сегодняшнее и завтрашнее будущее, какая бы она горькая ни была, мы должны знать, что происходит у нас в стране, и что-то предпринимать, чтобы были какие-то действия. Люди не должны сидеть и ждать, пока придет кто-то и начнет руководить, указывать, что делать. Мы сами творим наше будущее.
Правдиві новини завжди краще за замилювання очей різною пропагандою і тим, що вигідно чути нашій владі. І тому я б хотіла, щоб новини завжди були правдивими і висвітлювали справжні реалії життя, особливо щодо війни і становищу в АТО.
Це не соціологічне опитування, хоча дуже б цікаво було подивитися, якби таке опитування провели на результати.
Саме ця свобода преси, в принципі, вона, я думаю, і дозволить в Україні завдяки тим зусиллям, коли преса каже про те, що там десь не йдуть реформи, десь хтось про питання чистоти рук, десь ще якісь речі. Саме завдяки пресі, мені здається, ми і будемо мінятися. Не тільки завдяки там тим людям, які прийшли нові міняти країну, а їм потрібна допомога. Потрібно, щоб преса постійно про це говорила. І ми за це вам дуже вдячні.
Я сподіваюся, що робота журналістів, а це дізнаватися і інформувати. А вам вже треба оцінювати, вам треба думати, як ця інформація може вплинути на ваше життя. І думати завжди складно. Але якщо не думаєш, то тоді можуть траплятися такі страшні речі, як війна. Дякую вам.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.